Velkommen til Gråsoner, en podcast om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og bak spakene, mann med sigar og sjokoladerøsten, Steini Jonsen.
Tusen takk, dette blir bedre og bedre. Det er helt nydelig.
Vi går denne gangen rett på sak til BRICS. Det er med å gå litt i dybden. Hva er det, og hvem er med?
Ja, hvem er med? Det er litt sånn, hvem skal ut?
Ja, hvem skal inn?
Hvem skal inn? Ja. For det, vi var litt inne på BRICS i en tidligere sending, men det er jo sånn 45% av verdens befolkning tilhører jo BRICS-organisasjonen.
Ja, og det som egentlig startet dette var at det var en journalist som ungdommen nå sier naila navnet. BRIC heter opprinnelig. Ja. Brasil, Russland, India og Kina. China da, for det er en C. Og så kom Sør-Afrika inn etter en stund, BRICS. Og så ble dette en organisasjon som skulle, som er et slags alternativ til de andre sånne pannasjonale foraene som er rundt omkring, for økonomisk vekst. Riktig. Og politisk påvirkning, etc. Så kan man jo si at ja vel, det er jo for så vidt forståelig, ser man 15-20 år tilbake i tid, at en del land følte at det ikke kom til. Når du har sånn som de store industrinasjonene som USA, Kanada, Italia,
OPEC for eksempel.
Ja, OPEC også, men og Frankrike og møtes og tar beslutninger som gjelder alle, og så får man ikke være med. Forståelig. Men nå har jo dette blitt en arena for russisk påvirkning, og en arena hvor Putin forsøker å ta en slags, i hvert fall en sånn uformell lederrolle, selv om han vel egentlig ikke har det. Så avholdes møtene, som vi var inne på i en tidligere episode, i Russland, fordi han tør jo ikke å dra utenlands, for da blir han arrestert.
Ja, og i tillegg til de du nevnte, så har jo Egypt, Etiopia, Iran og også Emiratene kommet inn. Og jeg tenker at det flere som kanskje ser seg tjent med å skrape litt på døra, for det at noen av disse landene er jo opportunister. De forstår jo, det er jo ikke sånn at de ikke vet hva russene holder på med, samtidig som de ser at dette er et fora, der det også er en viss makt. Men det er også en del avmakt her. Og den avmakten tror jeg er knyttet til at den amerikanske dollaren, altså det er fremdeles verdens viktigste valuta, uansett hvor høy utenlandsgjeld USA har.
Ja, hele det spillet der er jo uforståelig for de fleste som kan litt økonomisk teori egentlig, for det USA til enhver tid kan gjøre er å trykke mer penger, og så selger de dette i form av statsobligasjoner som andre land investerer i. Så for eksempel Saudi-Arabia og Kina har jo svære mengder med enten obligasjoner eller faktisk fysiske amerikanske dollar, så de er på en måte en slags sånn, USA er på en måte litt et økonomisk gissel for sin egen pengepolitikk, samtidig som det er den sterkeste valutaen. Olje omsettes i dollar, i hvert fall i det alt vesentlige, så det er en spiral som på en måte enda ikke, det er ingen som har brutt den da, det fungerer fortsatt.
Ja, og du kan godt si at USA er en gissel, men det er faktisk et forhold som går to veier. For eksempel Kina, som du sier, har jo både, er jo både statsobligasjoner i USA, og garantert et heftig lager med dollares også. Men hvis Kina på en eller annen måte tenker at de kan bruke dette til å presse USA, kanskje ved å prøve å gjøre valutaen mindre verdt eller noe sånt, så går det utover dem også, for dette er jo en viktig del av den kinesiske økonomien, ikke sant? Det er så mye dollar de har. Og det gjelder for de andre landene også, så dette er en sånn vekselvirkning. Man er avhengig av hverandre sine systemer.
Ja, og Kina er jo pragmatiske, og de viser jo gang på gang at uansett hva en situasjon innebærer av skal si, vanskelige valg, så velger de noe som på en måte på lang sikt vil gi dem mer innflytelse, men ikke ødelegge noe her og nå. For eksempel økonomisk sett så forstår de veldig godt hvilken situasjon de er i, og lager de for mye bøll, så vil det gå mest utover dem selv.
Og grunnen til at vi snakker om dette nå i gråsoner er jo at Putin på dette møtet da, i Russland foreslo: skulle vi ha hatt en valuta vi også, gutta? Hvorfor ikke? Det er mange gode grunner til hvorfor ikke, men det var det som han foreslo for at de skal ha litt mer kontroll på det.
Ja, en BRIC, og den hadde sånn, han viste jo til og med frem en seddel, eller en, ikke, skulle jeg si, vaskeseddel? Nei, en ny seddel. Nei. Men vi skal på en måte ikke le av dette her, for hvis euroen, som jo er en felles europeisk valuta, ikke sant? Det antallet mennesker og den valutaen representerer er jo langt mindre enn dette her.
Ja, ja.
Her snakker vi om 40-50% av jordas befolkning som kunne tenkes å si, ha dette som en slags sånn der referansevaluta eller et eller annet. Men det er jo en tanke om å lage noe som kan konkurrere med dollar, euro, Og så har du britiske pund, sveitserfrank og yen, ikke sant? Som de store, sterkeste valutaene I verden. Ikke norsk krone overhovedet.
Nei.
Og det kan man jo kanskje tenke seg at kan være et slags sånn referansepunkt à la hva man hadde med euroen først, for da i starten så fantes jo ikke euroen.
Nei, vi hadde EQ.
Ja, det hadde vi. EQ. Så det var en sånn, og det pågikk lenge,
ja.
Og så ble det en valuta.
Har du lagt merket at det mye morsommere å si EQ enn euro?
Klikker.
Ja. Hvorfor videreførte vi ikke EQ igjen? Tenk om vi hadde EQ. Jeg tror folk har vært mye mer bli hadde vi hadde EQ snarere enn euro.
Det hadde gått mye bedre.
Jeg tror det også.
Ja, ja, ja.
Men hva handler dette typisk sett om? Det handler jo om å flytte økonomisk makt og økonomisk innflytelse I verden. Og utifra et demokratisk ståsted så kan man jo forstå det. Fordi USA har vært dominerende lenge, og EU også en dominerende faktor.
Ja, og det derfor det passer godt inn I gråsoner å snakke om disse tingene, for dette jo en viktig del av den totale geopolitiske maktpakka, ikke sant? Hvis man bare snakker om den militære teorien og hva man har av militær slagkraft, så glemmer man jo hvordan man helt har skaffet seg den, hvilke handelspartnere man har, hvilke markeder man har tilgang til, hvilke teknologiutvikling man holder på med. Alt dette jo drevet I siste instans av hvem som har ressursene, enten I form av råvarer eller omsatt I valuta.
Mm. Og så det S-en, for først så heter det BRIC, nå heter det BRICS, og den S-en det Sør-Afrika når de kommer, ikke sant? Og det vi skal se litt nærmere på om noen få strakser, det Sør-Afrikas rolle I dette, og hvordan strømningen der nå også I forhold til valget I USA.
Og jeg tenker jo at vi kan jo gjerne gjennomføre en slags uformell navnekonkurranse på, eller slagordkonkurranse, tenker jeg, for hvis du skal ha en ny brick. Jeg synes jo Jethro Tull-albumet Thick as a Brick faktisk ganske bra.
Det veldig bra.
Så jeg tenker at det jo en, jeg ser for meg kampanjen, en eller annen fyr som spiller fløyte, og så har du Thick as a Brick. Right in your pocket. Putin, den kan du få hos meg helt gratis. Garantert en suksess.
For en del episoder tilbake, nå vi langt opp på 80-tallet med episoder forresten, så vi kan jo varsle at episode 100 det blir et slags jubileum her, uten at vi vet hva jubileumssendingen skal dreie seg om.
Jeg tror faktisk vi på episode 86 på denne episoden.
Ja,
det
her.
Ja, det
skutt, men, ja. Men for 30-40 episoder siden, så snakket vi om hvordan Russland har et nært forhold til veldig mange afrikanske land, også Sør-Afrika, og det må vi tilbake til nå når vi snakker om BRICS og skal si, global påvirkning og global posisjonering. Fordi det beste bildet på hva slags innflytelse Russland har hatt, eller tidligere Sovjet da, har hatt I Afrika, det tenker jeg flagget til Mosambik,
ja.
Som har to AK-47'er I kryss, og så en eller annen et eller annet år. Jo, men de var en tilrettelegger for frigjøringskampen I alle de tidligere franske, portugisiske Riktig. Og engelske koloniene.
Mm.
Når de ønsket å løsrive seg fra sine tidligere kolonimakter, så var Sovjetunionen der og Østtyskland der, og hjalp dem, de trente dem, de hjalp dem med våpen, de hjalp dem med politisk påvirkning, de var rett og slett en støtte til dette. Men når det sagt da, det var også nordiske land, særlig Sverige. Mm. Det finnes jo en Olof Palme-gate I Johannesburg og sånt, og Norge også var en bidragsyter til å hjelpe til med frigjøringskampen I Sør-Afrika, ANC. Men nå man en situasjon hvor etter mange år da, med ANC-styret I Sør-Afrika, så begynner dette også å bli, det vakler litt, altså de har ikke den politiske oppslutningen de hadde før, men de har nå fortsatt likevel den holdningen til Russland at dette en gammel venn, og vi kan derfor ikke fordømme krigen I Ukraina.
Nei, altså Ramaphosa, som da presidenten der, han har jo til og med forsøkt å få annullert denne etterlysningen på Putin, som sier litt, kjære lytter, det en ting du bør vite, vi hadde en diskusjon I forkant av denne episoden, Eystein insisterte på at han skulle synge Free Nelson Mandela, men det har vi lagt ned veto mot. Så hvis det kommer en sånn bonusversjon av denne episoden, så skal Eystein få lov å slippe til.
Men mens vi snakker om Mandela, da, så en av hans kolleger fra frigjøringskampen, som jo på 60, altså 50, 60, 70 og 80-tallet, til det hele tok slutt tidlig på 90-tallet, 91 var det vel, hvis jeg ikke husker vel, en annen kar som heter, han heter Tokyo Sex, jeg lurte ut på hva slags, hvordan man uttaler etternavnet hans, Sex Whale? Sex Vale, eller Sex Whale, uansett. Ja. Han I hvert fall, ja, men dette en interessant kar, for at og linken her til Trump.
Jeg klarer ikke å holde ball på
det. Nei, men hør nå. Det er jo at han har spilt, han er en veldig kjent sørafrikansk forretningsmann som har tjent masse penger, og har hatt den samme rollen som Trump i den sørafrikanske versjonen av The Apprentice, altså det TV-programmet. Men han karen her da, som nå er 70, vel 70 år, er en kjent motstandsmann fra tiden under apartheid. Og han er jo en som faktisk har trent til å bli agent og motstandsmann og operatør, om du vil, i Moskva og av alle steder i Kiev, som da var en del av Sovjetunionen, og hvor da han ble trent av KGB i rett og slett i etterretningsvirksomhet og sabotasje, etc. Det er ganske utrolig hvor tett disse båndene er.
Det er bare så jeg tenker på, sånn, altså, de har åpenbart fusket litt i den utdanningen annen, for det at, la oss si da, du reiser undercover til Kiev, tar inn på et hotell, der bor John Smith og Dan Smith og Louis Smith, alle heter Smith, og så bor Tokyo Sexville der. Hvem faen tror du? Det sier om seg selv, men du blir mistenksom på, ikke sant? Ja. Nei, det var en liten etterretningsdigresjon.
Det kan jo være han reiste under dekket, da.
Ja,
kan tenkes. Men her er det jo sånn at dette er jo en person som også har en viss relasjon til Trump, så vidt vi forstår. Og det er litt sånn betegnende for flere land i Afrika, er at de hører hjemme i på en måte det politiske tankesettet som man har ser i Russland, og som man jo har sett at det har vært en del som kapitaliserer på også i USA, i den MAGA-bevegelsen, etc. Og det henger jo sammen med at man har hatt har disse lange historiske båndene til Russland, men man ser rett og slett en annen verdensorden, og en annen måte å vurdere internasjonal politikk på og påvirkning på, enn det vi er vant til.
Og det kommer vi snart litt tilbake til, men før vi gjør det, så tenkte jeg at vi skulle legge frem et nytt mulig slagord for BRIC-valutaen, som våre venner i...
Nå er jeg spent.
Våre venner i Storbritannia, når de har litt treg mage og har vært på avtrede, så sier de ofte at det føltes som «I shit a brick». Så det er også en mulighet. Shit a brick kan jo være et slagord. Kanskje du får til og med plass. Det er så lite at du kan få plass på det på mynten, faktisk.
Ja.
Hva kaller det for one shit brick?
Altså, det her, det stopper ikke.
Hvis vi går tilbake til vår mann i Sør-Afrika, den tidligere ANC-aktivisten Sexwale, så er det en interessant observasjon han har kommet med i et intervju, som jeg synes det er verdt å dvele litt ved. Og det er at ANC, altså African National Congress, ble jo bannlyst i 1960 som en interesseorganisasjon for svarte i Sør-Afrika. Det var da det på en måte virkelig ble komplisert der. Og så kjenner vi alle historien rundt det, så det trenger vi ikke trekke opp. Men det de gjorde da var at de sa, nå trenger vi hjelp fra det internasjonale samfunnet. Og da gikk det jo først til USA og Storbritannia, som liksom var de nære. De snakker engelsk, og det er liksom det tidligere Storbritannia har vært en stor var på det tidspunktet, og fortsatt hadde vel noen kolonier, men var i hvert fall den tidligste kolonimakt i Afrika. Så det er naturlig å få hjelp der til en slags sånn demokratisk ryddejobb. Så sa nei, dette kan vi ikke være med på. Så de tok jo hele runden til en del andre land, og til slutt så fant de støtte da. Og det er det man må huske på her, det var Russland, Kina, og på den tiden disse landene som hørte til en veldig røde interessesfæren, altså Tjekkoslovakia, Kuba, Romania, etc. Og nå, med den, skal jeg si, den innflytelsen du ser Kina får i Afrika, med, altså de hjelper til med infrastruktur, veibygging, jernbane, digital infrastruktur, det har vi vært innom tidligere, hvor de jo selvfølgelig utnytter dette fotfestet de har fått, havner, altså og landområder som kan brukes til å dyrke til jordbruksdyrkning. Det er deres metode, mens Russland kanskje bygger mer på tidligere militær påvirkning, da, som de, og militært samarbeid som de har vært inne på før. Så har man en situasjon hvor det er veldig forståelig at når det nå spisser seg til globalt, så velger de sine gamle allierte som faktisk hjalp dem når det hjalp som mest.
Ja, det er ikke noe tvil om at dagens Russland har en del goodwill-kapital i disse landene. Det som er interessant er jo at ideologisk sett så er jo dagens Russland veldig ulikt det som var Sovjetunionen. Så noe av grunnen til at man fikk disse frihetskjemperne og at Kuba og Sovjetunionen kunne identifisere seg med landene i Afrika og motsatt, var jo nettopp fordi at man så på det som en løsrivelse fra kapitalismen, ikke sant? At man skulle ha en form for, om ikke demokrati, så skulle i alle fall arbeiderne opp og frem, i alle fall ideologisk sett. Mens i dag så har du da en ren fasciststat som driver med påvirkning der, ikke sant? Men den kapitalen man har lagt igjen i form av både reell kapital, men også goodwill, gjør seg jo gjeldende helt åpenbart i Sør-Afrika, og så handler det jo antagelig også ganske mye om opportunisme.
Mm.
Begge veier.
Ja, ja. Men for å komplisere dette enda mer, da, så har jo Sør-Afrika en ganske nær historisk linje også til Israel. Men da må vi tilbake til, i hvert fall i noen grad til den perioden hvor det var et apartheid-regime, fordi apartheid-regimet hadde få venner. Det var, en ting var jo at man ikke hjalp ANC direkte, men det var jo mange som ikke handlet så mye med Sør-Afrika, og det var på en måte mye som var komplekst. Selv om det anløp jo et og annet norsk skip der nede og lossa olje, etc. Men det kan vi ta i en annen episode. Men Israel fikk testet ut sine atomvåpen i Sør-Afrika. Og det er litt interessant. Og det var nok litt fordi at hvor kunne de gjøre det? Og hvor kunne de få, altså hvor kunne de få de arbeidsvilkårene de trenger, da? Et resultat av det samarbeidet, tror man, er også at Sør-Afrika er det en eneste atommakten på det afrikanske kontinent. Hvorvidt de har bombe eller ikke, det skal ikke jeg sitte og si noe om her, men de har i hvert fall kjernekraft.
Ja.
Så de har lært seg den teknologien, blant annet ved å samarbeide med Israel, tror jeg, på, det må ha vært på 60-70 år, senest 80-tallet. Og vi vet jo også hvordan Israel fikk bomben.
Mm.
Det har vi hjulpet til med,
ja,
med tungt vann.
Ja, vi har gjort det.
Så her er det lange linjer å trekke.
Så vi begynte i et BRICS-møte i Russland, havna i Sør-Afrika med norsk tungt vann som ble sendt til Israel, som brukte Sør-Afrika som testing ground for det de utviklet. Så verden er kompleks, men det er mye som henger sammen med mye, som bringer oss til den siste og helt klart infantile versjonen av hva skal man kalle den nye BRICS-mynten. Vi har jo ikke særlig trua på den da, så...
Ja, men hva er din økonomiske teori her nå? Det er jeg litt interessert i.
Nei, altså, du går, altså, hvor mye, hva får du for en BRICS? Kan det være en halv liter øl?
Jeg tror vi skal, altså, det er morsomt å leke med, men jeg tror vi skal tenke oss om, for Kinas valuta, den er verdt noe. Russiske rubler, det er også verdt noe, så lenge du kan koble det til olje og gass.
Ja.
Indisk rupi er også verdt noe, og Brasils valuta også, noe med russiske kanskje, ja. Og det sørafrikanske gran, den har holdt seg ganske stabil. Så dette er på en måte grunnlaget for en BRICS da.
Ja.
Jeg har investert masse i BRICS-coin, har ikke du?
En BRICS-coin, nei, men jeg fant, ja, for at du investerer i BRICS-coin på et eller annet tidspunkt, så vil du være sikkert ønske å gjøre en Brexit.
Ja, ja.
Ja. Så det var mitt tredje og siste navn her. Og da vil den jo ha mange positive assosiasjoner til vellykka prosesser på det europeiske kontinentet.
Takk for at du hørte på.
Vi hørs.
Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner er støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.